vil fyrst að spyrja út hvað gangur arbeiðin að gera lag um endurvenning. Arbeið færi gang, en arbeidsbalkur við embætsfalki sett að fyrirvægina tilgangt að orða uppskot lögtis lag um endurvenning. Það var uppskotir fyrir að vera gjörst í samra við erlærandi fagfalk, fyrirskapur, myndlaugar og eralra. Og til spurning hvað er kunnum við sveinasta lag í rokna við að ofan fyrir enda lag kemur til vitsirar í lögtir. Mikið eftir að lögin kan leggjast fyrir lögtingu í hest og komið til þetta 1. januar 2015. Það vil sé að þá ég held að til dömusfyrir og til kommunar vilt að byggja og annars. 1. januar komandi, það málsetningurinn og það tykkur ég að man fyrir að yfirhalda sjóðan. Takk fyrir.